Goeiemiddag gemeente, hartelijk welkom in die tweede erediens van hierdie Sondag wat ons van die Heer ontvang. Ons glo en vertrou dat dit 'n geseënde erediens sal wees. Enkele afkondigings namens die kerkraad, die gawes is vandag bestem vir die kerk en diakonie. Die diakens herinner die gemeente aan skenkings vir die Bethany House te doen voor of op Paasfees naweek. Die diens van Goeie Vrydag begin om 19:30 by die kerk. Na die seëngroet van die Here sal ons antwoord saam sing Psalm 17 vers 1, 3, 4 en 6. Laat ons gaan staan en ons harte tot God verhef en die seën van die Here ontvang. Ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Amen. Genade vir ons en vrede van hom wat is en wat was en wat kom en van die sewe geeste wat voor sy troon is. En van Jesus Christus, die getrouwe getuie, die eerstgeborene uit die dode en die owerste oor die konings van die aarde. Amen. laat ons een gebed verenig voordat ons die woord oopmaak. Heere ons Heere, hoe wonderbaar is die naam oor die hele aarde. Ons aanbid U as Christus die oorwinnaar. U het op Golgotha die dood oorwin. U die mag van Satan gebreek. Die Heere het waarlik opgestaan, die graf is leeg. Laat die hemel sy roem verkondig. Dankie Jezus, dat U tot die dood toe gehoorsaam was, en dat U, dat God U tot die hoogste eer verhef het, dat U aan die rechterhand van God sit en vir ons intree. Ons weet verseker dat, omdat U uit die dood opgestaan het, ons ook uit die dood van die sonde kan opstaan tot 'n nuwe lewe van oorwinning. Heere Jezus, omdat U die opstanding in die lewe is, sal ons kan ingaan in die ewige tuiste wat U gaan berei het. Laat ons nooit U lewende teenwoordigheid vergeet nie. Verseker ons opnuut dat daar niks en niemand is wat ons van U liefde kan skei nie. Vergewe ons genadige Heere Jezus, as ons soms nog lewe asof U dood is. Laat ons elke dag en al die dae van ons lewe in die heerlike troos lewe van 'n belofte en onthou, ek is by julle al die dae, in die naam van ons opgestaan en heerlike heiland. Amen. Ons skriflesing is vanmiddag uit Openbaring 22. Na die lees van Openbaring 22, sing ons Psalm 22 vers 1 tot 4. En hy het my getoon, 'n suiwer rivier, van die water van die lewe, helder soos kristal, wat uitstroom uit die troon van God en van die lam. In die middel van die straat en weerskante van die rivier, was die boom van die lewe wat 12 maal vrugte dra, en elke maand sy vrugte gee. En die blare van die boom is tot genesing van die nasie. En daar is geen enkele vervloeking meer wees nie, en die troon van God en van die lam sal daarin wees, en sy diensknegte sal hom dien. En hulle sal sy aangesig sien, en sy naam sal op hulle voorhoofde wees. En nag sal daar nie wees nie, en hulle het geen lamp of sonlig nodig nie, omdat die Heere God hulle verlig, en hulle sal as konings regeer tot in alle ewigheid. En hy het vir my gesê, hierdie woord is betroubaar en waaragtig, en die Heere, die God van die heilige profeet, het sy engele gestuur om die diensknegte te toon wat gauw moet gebeur. Kyk, ek kom gauw. Salig is hy wat die woord van die profesie van hierdie boek bewaar. En dit is ek, Johannes, wat dit gesien en gehoor het. En toe ek dit gehoor en gesien het, het ek neergeval om te aanbid voor die voete van die engel, wat my hierdie dinge getoon het. Toe sê hy vir my, moenie, want ek is 'n mededienstig van jou, en van jou broeders, en die profete, en van hulle, wat die woorde van hierdie boek bewaar, aanbid God. En hy het vir my gesê, moet nie die woorde van die profesie van hierdie boek verseel nie, want die tyd is nabij. Wie onreg doen, laat hom nog meer onreg doen, en wie vuil is, laat hom nog vuiler word, en laat die regverdige nog regverdiger word, en laat die heilige nog heiliger word. En kyk, ek kom gauw, en my loon is by my, om elkeen te vergeld, soos sy werke sal wees. Ek is die Alfa en die Omega, die begin en die einde, die eerste en die laaste. Salig is die wat sy gebooie doen, sodat hulle reg kan hê op die boom van die lewe en ingaan deur die poorte in die stad. Maar buite is die honde en die tovenaars, en die oorreders, en die moordenaars, en die afgodsdienaars, en elkeen wat leuns lief het en doen. Ek, Jezus, het my engel gestuur om hierdie dinge aan julle voor die gemeente te bring. Ek is die wortel van die geslag van David, die blink morester. En die gees in die breid sê, kom, en laat hom wat hoor sê, kom, en laat hom wat dors het, kom, en laat hom wat die wolf die waters van die lewe neem, verniet. Wat ek betuig aan elkeen, wat die woorde van die profesie van hierdie boek hoor, as iemand by hierdie dinge bijvoeg, dan sal God oor hom die pla bijvoeg, waarvan in hierdie boek geskrywe is. En as iemand iets van die woorde van die boek van hierdie profesie wegneem, dan sal God sy deel wegneem uit die boek van die lewe, en uit die heilige stad en uit die dinge waarvan in hierdie boek geskrywe is. Hy wat het getuig sê, ja, ek kom gauw, amen. Ja, kom, Heere Jezus, die genade van ons Heere Jezus Christus, sy met julle allemaal, amen. Ons teks vanmiddag is die Heidelbergse Katechismus Sondag 19, vraag en antwoord 50 tot 52. Kom ons lees saam. Vraag 50. Waarom word daar bygevoeg en sit aan die regterhand van God? Christus het na die hemel opgevaar, sodat hom daar as die hoof van sy christelike kerk kan betoon, deur wie die Vader alles regeer. Wat 'n nut bring hierdie heerlikheid van ons hoof Christus vir ons? Ten eerste dat hy deur sy Heilige Gees die hemelse gawes in ons sy lede uitstort. Ten tweede dat hy ons met sy mag teen alle vyande beskerm en bewaar. Hoe word jy getroos deur die wederkoms van Christus om die lewendes en dooies te oordeel? Dat ek in alle droefheid en vervolging dieselfde persoon met gespanne afwagting as regter uit die hemel verwag, wat hy tevore in my plek voor die regterbank van God gestel en alle vervloeking van my weggeneem het. Verder, dat hy al sy en my vyande in die ewige verdoemenis sal werp, maar my saam met al die uitverkorenes na hom in die hemelse blydskap en heerlikheid sal neem. As amenlied na die preek sal ons saam sing, skrifbemerking 33, vers 2. Geliefde gemeente van ons Here Jesus, het jy ooit 'n straatprediker gesien? 'N man of 'n vrou wat 'n bietjie onfatsoenlik optree. Die persoon skree op enige iemand wat wil hoor. Hy hou bordjies vas vir motors wat verbyry. As jy het, ken jy waarskynlik hulle boodskap, omdat hy eenvoudig die een is. En is altyd dieselfde. Bekeer jou, Jesus kom binnenkort. En wat is jou emosionele reaksie as jy hierdie mense sien of hoor? Miskien kry jy saam, skaam, dat jy in dieselfde God glo as hulle. Miskien dink jy dat hulle ons sleg laat lyk. Hulle laat mense dink dat Christenskap niks anders is as mense in tinfoelie hoede dra, mense wat op soek is na UFO's, wat tekens in alles sien, paranoïes, mense wat glo in samensweringsteorie. En al is dit dalk die geval, die straatpredikers mense afsit met hul oordeelsdag boodskappe. Is die werklike woorde op hulle bordjies waar? Absoluut waar. Ons het hierdie woorde gehoor in Openbaring 22. Ons het dit 3 keer gehoor. Vers 7, kyk, ek kom gauw. Vers 12, en kyk, ek kom gauw. Vers 20, ja, ek kom gauw. Dit is die waarheid. Hoe jy dit ook al sien, of dit nou op die bordjie is, op 'n plein, of is op 'n plein, of na jou geskreeu word deur die straatprediker, of dat die oordeelsdag op 'n blok geskrywe word, dit is die waarheid. Ons verlosser kom terug, en hy kom gauw. Jesus Christus kom binnenkort. Ons moet gereed wees. Jesus Christus kom terug op dieselfde manier as wat hy opgevaar het. Die tema, hy kom gauw. Tot dan, 1, moet ons getroue onderdane wees, moet ons sy gawes reg gebruik, moet ons gretig op sy wederkoms wag. Ek gaan herhaal, hy kom gauw. Moet ons getroue onderdane wees, moet ons sy gawes reg gebruik, moet ons gretig op sy wederkoms wag. Hy kom gauw. Tot dan moet ons 'n getroue onderdane wees. Jesus Christus is koning. Hoe gereeld hoor ons dit deesdae? In die breë Christelike kringe is Jesus se koningskap vervang met makliker en mooier dinge soos Jesus is my vriend. Jesus is die een wat my liefhet. Jesus is 'n voorbeeld. En al hierdie is ook waar, want Jesus noem sy disippels vriende in Johannes 15. Jesus se liefde vir ons, reg deur die Nuwe Testament, so duidelik aangetoon. Jezus wordt als uiteindelijke voorbeeld in Filippus 2 uitgebeeld. Maar daar is meer, zoveel meer. Ons het die vorige keer gehoor dat Jezus ons voorspraak in die hemel is. Hij is ons advocaat daar. Hij zit aan de rechterhand van die Vader als ons voorspraak. Maar hij is ook daar als ons koning. Hij is daar met de positie van macht en gezag. Recht door die boek Openbaring hoor ons van hierdie groot wit troon in die hemel. Dit is die troon van God en van die Lam. Jezus Christus het opgevaar naar die hemel en zit aan die rechterhand van God. En waar zit hij? Hij zit op het troon. Die catechismus zegt dat hij opgevaar het naar die hemel, zodat hij daar als die hoofd van die christelijke kerk kan betoon, door wie die Vader alles regeert. Jezus is koning. Hij is hoofd van die kerk. Koning van die kerk. Maar hij is ook koning oor alle dingen. Ons het net een paar oomblikke geleden in Psalm 2 gesing, ek het my vors gesalf wie hom hoon, op Sionsberg van heiligheid omgeef, waar hy sal heers en ewig sit ten troon, gee ek die volke tot u erfenis, en wereldwijd is tot u heerskapy. Christus is koning oor alles. En as Christus koning is, is ons sy onderdane. En hoe sal ons dan lewe? Ons het die instructie hieroor in ons geleese gedeelte gehoor. Openbaring 22 vers 11, wie onrecht doen, laat hom nog meer onrecht doen. En wie vuil is, laat hom nog vuiler word. En laat die rechtvaardige nog rechtvaardiger word. En laat die heilige nog heiliger word. Wacht een oomblik, rechtig? Is dit wat die Bijbel sê? Die Bijbel sê, wie onrecht doen, laat hom nog meer onrecht doen, en wie vuil is en van sonde stink, hoef nie bekommerd te wees oor die reinigende bloed van Christus nie. Is dit die evangelie? Dit is een uitdagende vers, geen twyfel daaroor. Maar die context kan dinge vir ons opklaar. Hierdie vers kom in die context van een profesie, een apokalyptiese liturgie, en deur die tydsberekening nogal moeilik. Je zal dat opmerk dat als je die boek Openbaring bloot leest als een boek van geschiedenis, ons baie keer op die rand van die laatste oordeel gebring wordt. Ons wordt saam daarin gebring met die zes seels in hoofdstuk 6, die zevende bassijn in hoofdstuk 11, die groot oes in hoofdstuk 14, die zeven skaal in hoofdstuk 16. Die wederkomst van Christus in hoofdstuk 19, die einde van een millennium in hoofdstuk 20. Dus is die tijdsberekening nogal moeilijk. En hierdie vers, hierdie uitdagende vers, blyk een voet van hierdie huidige wereld te hee, en dat die ander voet in die ewigheid. In plaas daarvan, om aanmoedigend te word, om net jy te wees, en nie bekommerd oor verandering nie, is dit in werkelijkheid een ernstige waarskuwing. Een vreselijke waarskuwing, dat daar dag sal wees, wanneer dit te laat is. Die Here se koms sal so vinnig wees, dat daar geen tyd is om te verander nie. Hulle sal op daardie oomblik is, soos hulle op daardie oomblik is, so sal die Here hulle vind. En hierdie woord is bedoel as 'n aanmoediging vir gelowiges, dat alhoewel die bose mense aanhou om die bose na te jaag, ten spyte van waarskuwinge, gebede en prediking, laat hulle voortgaan. Laat hulle na hulle vernietiging loop, maar laat hulle dit doen met jou waarskuwende woorde in hulle ore. Wat 'n tragedie is dit nie, as iemand uitmis op verlossing. Maar die tragedie is des te groter, as jy nooit die goeie nuus vertel het nie. Wee ons as burgers van hierdie dorp, hierdie stad, met die laaste oordeel, voor daar die groot wit troon sê, Niemand het my ooit vertel hoe om gered te word. Niemand het my die evangelie vertel nie. As hulle die weer van vernietiging bewandel, het hulle dit gedoen ten spyte van ons beste pogings. Maar kom ons gaan terug na Openbaring. Die Heere wil, die Heere se wederkoms is seker en gou. En dit is voor ons 'n troos, tot die laaste woorde, nie by die goddelose is nie. Selfs al is die goddelose in plekke van gesag en mag in hierdie wêreld, is die goddelose aardse koning nie ons finale koning nie. Hy is nie ons uiteindelike koning of president of eerste minister nie. Die goddeloses sal daar vergelding ontvang. Maar waar daar lewe is, is daar hoop. Daar's altyd hoop. Net soos ons gehoor het met die gelykenis van die saaier, kan God jou verander. Ja, God kan verander en God het verander. Hy het ons almal verander. Hy kan dit ook met jou ongelowige naaste doen. Die tyd raak min, wat is nog nie verby nie. Waar daar lewe is, is daar hoop. Vir ons, wat verander is, wat is die rol in dit alles? Ons moet die transformerende goeie nuus van die evangelie deel, en ons moet getrou wees. Dis waaroor dit gaan. Die christelike lewe gaan nie oor resultate nie. Die resultate is in die hande van God. Al wat jy moet doen, is om getrou te wees. Paulus, onder inspiratie van die Gees, leer die volgende in 1 Korintiërs 3, vers 5 tot 7. Wie is Paulus dan? En wie Apollos anders as dienaars, deur wie hulle julle gelowig geword het? En dit is soos die Here aan elkeen gegee het. Ek het geplant. Apollos het nat gemaak, maar God het laat groei. Soos dan hy wat plant, of hy wat nat maak, niks nie, maar God wat laat groei. Paulus se werk was om te plant. Hy het die gemeente in Korinthe geplant. Maar toe is hy elders geroep. Hy het nie die resultaat van sy aanplanting te sien gekry nie. Apollos het water gegee. En miskien het Apollos meer as Paulus gesien. Maar die kerk het voortgegaan lank na Apollos gesterf het. God is die een wat die groei gee. En soms is dit so moeilik om raak te sien wat God vir ons in ons lewens wil hê. Dit is nie altyd duidelik nie. Maar bovenal moet ons net getrou wees. Wees getrou en laat die resultate aan hom oor. Jy, sy burger, sy onderdan, moet eerlik wees. Jy moet hardwerkend wees. Jy moet regverdig wees. Jy moet die evangelie deel, en hy sal vir jy heerlik word. Want die tyd van lewe in die duisternis is verby, dit is klaar. As jy nog steeds sonder berou en sonder leef, as jy in die geheim haat jeens jou broer of suster koester, as jy elke naweek dronk word, sodat jou babbelas in die kerk wegsteek, as jy kompulsiewe leunaar is, is dit vandag die dag om die streep in die sand te trek en te sê, dit is verby. Ek is 'n burger van Jesus Christus, en die sonde sal nie oor my heers nie. En dit is nie te sê dat sodra jy die streep trek, jy nooit weer sal sondig nie. Maar onthou, dit gaan nie oor resultate nie. Dit gaan nie eintlik daaroor om die sondelose lewe te lei nie. Want dan sou die Christelike lewe eenvoudig een van die mislukking en ellende wees. Die Christelike lewe gaan daaroor om die sonde te bestry en om geregtigheid na te streef. As jy sukkel met dronkenskap, gaan na 'n berader. Vind 'n persoon vir wie jy verantwoording moet doen. Gaan na 'n AA-vergadering. Dit is wat dit beteken om getrou te wees. Nie dat jy nooit weer sal val nie, maar dat jy aktief teen die sonde veg. Want soos jy jouself oplei in geregtigheid, sal geregtigheid vir jou meer en meer natuurlik word, soos wat die Heilige Gees in jou werk. Christus is ons koning. Ons is sy onderdane. Ons is ligdraers van Christus, die lig van die wêreld. Maak dus daardie lig helder en skitterend. Jou lig moet helder wees. Dit moet skyn, vir die wêreld om te sien. Moenie skaam wees nie. Moenie jou lamp onder 'n maat-emmer wegsteek nie. Jou lig moet skitterend wees. As jou lewe nie voortdurend een van bekering en selfdissipline is nie, sal jou lig, hoe skitterend ook al, nie helder genoeg wees nie. Dit sal bewolk wees. Dit sal wees soos die son wat deur die wolke probeer skyn. Maak nie saak hoe skitterend die son is nie. As daar wolke in die pad is, is sonstrale nie hulle volle en gewenste effek hê nie. Christus is ons koning. Ons is sy onderdane. Tree dus op soos jou koning. Tree op soos hy, wees getrou en laat die resultate aan hom hoor. Omdat hy aktief en werksaam is, reg langs ons. Sy opgevare posisie beteken nie dat hy ons alleen gelaat het nie. Hy het sy belofte gehou om by ons te wees tot die einde van die eeuwe. En kom ons by die tweede punt, en hy doen dit deur die gawes wat hy aan ons gegee het. As deel daarvan om getroue onderdane te wees, het hy opgevare Here vir ons soveel gegee. Hy het ons beide instruksies gegee oor hoe om te lewe en geskenke om hierdie lewe moontlik te maak. Geskenke om hierdie lewe vreugdevol te maak. Deur sy Heilige Gees stort hy hemelse gawes in ons, sy lede uit. Wat is hierdie gawe wat hy aan ons gee? Die katekismus is nie hier spesifiek nie. Een van die redes is, daar's net te veel gawes. Daar's soveel seëninge van ons God. Maar kom ons ondersoek sommige saam. In die eerste plek het hy vir ons die Heilige Gees gegee. Die Heilige Gees is middele waardeur hy die ander gawes gee. Maar die Heilige Gees is ook 'n gawe. Hy is beide gawe en gewer. Ons het die Heilige Gees wat in ons harte woon. Ons is die plek waar God op hierdie aarde woon. Want hierdie kerkgebou, hierdie heiligdom, met die preekstoel hiervoor, waar ons aan tafel vir die nagmaal het en die doopvond, is nie die tempel van die nuwe verbond nie. Hierdie gebou is net heilig, wanneer God se volk hier is. Wanneer God se volk by mekaar kom vir aanbidding. Want elkeen van ons is 'n tempel van die Heilige Gees. Soos ons glorieryke God eens op aarde in 'n glorieryke wolk bokant die ark gewoon het, tussen twee goue gerubs, so woon hy nou in ons harte. Hy woon in ons siele. Ons het God self wat in ons woon, en ons is nooit alleen nie. Dit is die grootste geskenk van alles. Dit is die gawe waarin soveel ander gawes vervat is. Ander geskenke soos genade, geloof, liefde, heiligmaking. Kom ons ondersoek dit kortliks saam. Aan ons is genade gegee. Apostel Johannes sê dat ons genade op genade ontvang het. Dit gaan alles oor genade. Ons lewe, ons asemhaling, ons hartklop, alles vanweë genade. God se onverdiende goedheid en gunst teenoor ons, genade. God se rykdom op Christus se koste. Ons is gered uit genade deur geloof. Dis God se genade wat ons gered het. En dis deur geloof dat ons Christus se geregtigheid kan ontvang en ons eie maak. Slegs deur geloof. En die geloof is ook 'n geskenk. Die Heilige Gees werk geloof in ons harte. Dis genade wat ware lewe voor ons stel. Dit is geloof wat ons met hierdie ware lewe laat verenig. En dis liefde wat die merker van hierdie nuwe lewe is. Liefde vir God. Liefde vir ons naaste. Ons is liefde gegee. En liefde is in jou om aan ander te gee. Dr. Sextrou het een keer 'n vriend in Winnipeg gehad, wat sterk gedagtes oor bloedskenking gehad het. Wanneer hy ook al sou rondry, en advertensie kom oor die radio vir bloedskenking, sou die enigste einde met die slagspreuk bloed, dit is jou om te skenk. Hy sou altyd sê nee, die regte slagspreuk moet wees, bloed, dit is in jou om te lewe. En ek het lekker daaroor gelag. Maar as die woorde bloed vervang met liefde, dat is al by slagspreuke waar. Die oorspronklike en my vriend se nuwe weergawe. Liefde, dit is in jou om te lewe. Sonder die liefde van God, die genade van God, die barmhartigheid van God, sonder die liefde van God, die genade van God, die barmhartigheid van God, sou en kon ons nie lewe nie. Dit is uit die liefde dat hy ons die eerste keer geskep het. En dis uit liefde dat hy hom aanhou om sy eie te bewaar en ons deur sy gees herskep. Liefde is in jou om te lewe, maar die ander slagspreuk is ook waar. Dit is in jou om te skenk. Ons het die liefde van Christus ontvang. Nou moet ons uitgaan en daar dieselfde liefde deel. Ons moet ander na die kruis van Christus bring, die kruis van liefde. Soos ons self gebring is, liefde is in jou om te skenk. En heiligmaking, dis 'n genade van ware lewe wat voor ons stel. Dis geloof wat ons met daardie ware lewe laat verenig. Dis liefde wat die merker van hierdie nuwe lewe is. En dis heiligmaking, die werking van die gees, wat ons steeds heiliger maak, ons van binne en buite skoon maak. Dit versterk ons liefde, dit versterk ons wandel. In hierdie nuwe manier van lewe, wat deur Christus ingelei is, is daar geen ware rou nie. Ons mag rou oor die gebrokenheid van hierdie wêreld. Ons mag rou oor ons eie sondes, maar ons rou is nie hopeloos nie. Christus ons koning is ook ons bruidegom. Kan die bruilofgaste vas terwyl die bruidegom by hulle is? Nee. Hierdie tyd is die tyd van verloving. Die bruidegom was by ons. Hy was by ons en het beloof om ons vir altyd lief te hê. Hy het beloof dat daar bruilofsfees gaan kom. Hy het vir ons die geskenke en beloftes gegee, soos 'n verloofring. Al is die vreugde van verloving nie dieselfde as die vreugde van troue en die huwelik daarna nie, is daar steeds soveel vreugde. Maar die finale vreugde lê nog voor. Ons leef tussen die eerste en die tweede koms van Christus. Ons moet gretig wag op daardie finale vreugde wat nog gaan kom. Ons derde punt. Ons moet gretig wag op Christus se wederkoms. Ons het gehoor dat dit 'n terugkeer is wat gou kom. Maar wat beteken gou? Gou in God se weë? Gou in die sin van 1000 jaar soos 'n dag en 'n dag soos 1000 jaar? Ja, gou kan 1000 jaar van nou af wees. En gou kan soos môre wees of vandag of 10 minute van nou af. Nou is daar die persone wat hierdie teen sal argumenteer. Daar is die wat na die skrif kyk en sê, maar daar moet meer vervul word voordat Christus terugkeer. Want van die 1000 jaar wat in Openbaring 20 genoem word, dus wat van daar die 1000 jaar? Kom ons blaai saam na Openbaring 20. En ek het 'n engel uit die hemel sien neerdal, met die sleutel van die afgrond en 'n kettings in sy hand. En het die draak gegryp, die ou slang, wat die duiwel en die Satan is. En het hom gebind 1000 jaar lank, en hom in die afgrond gewerp, en hom toegesluit, en dit bo hom verseël. So die nasies nie meer sou verlei, totdat die 1000 jaar volëindig is. Daarna moet hy 'n kort tydjie ontbind word. En ek het die trone gesien, en hulle het daarop gaan sit. En aan hulle is die oordeel gegee. En ek het die siele gesien, van die wat onthoof is oor die getuienis van Jesus en oor die woorde van God en die wat die dier en sy beeld nie aanbid het nie en die merk op hulle voorhof en op hulle hande nie ontvang het nie en hulle het geleef as konings geregeer saam met Christus die 1000 jaar. Wat moet ons hiervan maak, geliefdes? Wat is die 1000 jaar? Nou moet ons hier baie versigtig wees om so in die boek Openbaring te delf. Maar soos ons vroeger in die preek gehoor het, met boeke van profesie, vooral apokaliptiese profesie, moet ons baie versigtig wees, want het kom by die interpretatie van tyd, die uitleg van tyd, getalle en metafore. En daar is drie algemene sienings oor hierdie 1000 jaar, namelijk die millennium. Laat het kort en eenvoudig verduidelik. Dit is die siening van pre-minialisme. Dit is die standpunt wat gewild geword het in die boekreeks en film Left Behind. Dit is die idee van die wegraping. Hy sê dat Jesus Christus sal terugkeer voordat die millennium plaasvind. Hy sal terugkeer en al die getroue gelowiges opneem om by hom te wees. En hy sal vir 1000 jaar in die hemel regeer, terwyl die aarde op Satan oorgegee word. Dis wanneer die pla en die skale van toorn uitgegiet sal word. Na die 1000 jaar sal Christus die tweede keer terugkeer, en dit sal die dag van oordeel voor die groot wit troon wees. Terwyl hierdie standpunt probeer om nogal moeilike tekste soos in Matteus 24 vers 41 te letterlik te neem, twee vrouwe sal by die meelmaal, die een word aangeneem, die ander verlaat. Ons lees echter nergens in die skrif dat Christus twee keer terugkom nie. Hy het een keer in sy menswording gekom, daar die eerste kerstfeest, en hy sal nog een keer kom as regter uit die hemel. Sy wederkoms sal 'n einde maak aan hierdie lewe en hierdie wêreld soos ons dit ken. Ook lyk die idee dat Satan gebonde in die put gaan wees vir 1000 jaar nie behoorlik bespreek is nie. Dit lyk nie dat dit ooreenstem met Satan wat toegelaat word om die aarde vir 1000 jaar te regeer nie. Dis die pre-millennialisme, die idee dat Christus voor die millennium sal terugkeer. Dan is daar die siening van die post-millennialisme. Hierdie insiening incorporeer die leer van Openbaring 20 'n bietjie beter. Post-millennialisme leer die Christus net een keer sal terugkeer, maar voordat hy terugkeer moet sekere dinge gebeur. Aangezien Satan in die put gebind is en nie meer die wêreld kan mislei nie, en aangezien Openbaring 20 praat van die heiliges wat saam met Christus bestuur en regeer, sê diegene wat hierdie siening vasthou, dat daar letterlik 1000 jaar sal wees, wat die kerk oor hierdie wêreld gaan regeer. Elke en iedere heerser oor die nasie sal Christen wees, en dit sal 'n tyd van vreugde en voorspoed vir ware gelowiges wees. 'N letterlike hemel op aarde vir 1000 jaar voor Christus se wederkoms. Die probleem met hierdie siening is dat dit baie duidelik maak wanneer Christus sal terugkeer. Hy sal nie terugkom soos 'n dief in die nag nie. Hy sal nie vinnig en oorrompelend terugkeer nie. En die belangrikste, hy kan nog nie terugkeer nie want die kerk regeer nie. En die wêreld is nie in vrede nie. Dis die post-millennialisme, die idee dat Christus na die millennium sal terugkeer. Die laaste is die siening van die amillennialisme. Hierdie siening probeer om die 1000 jaar in konteks van die apokaliptiese profesie te verstaan. Die 1000 jaar is simbolies en waarskynlik 'n verwysing na hoe Satan uit die hemel gewerk is deur die krag van ons opgevare Heer en Verlosser Jesus Christus. Satan is nie meer in die hemelse troonsaal om die heiliges te beskuldig nie. Die Heilige Gees is uitgestort en die nasie word nie naastenby so maklik mislei as wat hulle voorheen mislei was nie. Die evangelie het oor die aarde versprei en behoort nie meer hoofsaaklik aan Israel as 'n nasie nie. Dinge sal beter en erger word totdat Christus terugkeer. Die kerk sal geheilig word. Elke gelowige sal meer en meer heilig gemaak word. En Satan sal alles in sy vermoë doen om die kerk te vervolg. Hy sal baie hard probeer, want hy weet sy tyd is min, en tyd naby is wanneer hy vir ewig gestraf sal word. Die belangrikste is dat hierdie siening sê dat Christus enige tyd kan terugkeer. Hy sal kom soos 'n dief in die nag, en ons moet op ons hoede wees. Ons moet gereed wees. Ons moet die pasga eet met die sandale aan ons voete en die gordel om ons lyf. Lewe in hierdie wêreld, maar gereed om dit enige oomblik te verlaat. Dit is amillennialisme. die siening van die millennium nie letterlik is nie, maar figuurlik. Geliefdes, die boek Openbaring is nie maklik nie. Die einde van die tyd, die wederkomst van Christus, is nie 'n maklike onderwerp nie. Ons sal nie alles verstaan nie, maar ons weet 'n paar dinge. Ons weet dat koning Jesus regeer, nou regeer vanaf hierdie groot wit troon. Ons weet dat hy voortmarcheer en sy volk teen alle vyande van die kerk verdedig. Ons weet dat hy uiteindelik oorwinnaar oor die bose magte sal wees en dat goedheid, genade en liefde vir ewig die hoogste regeerder sal wees. Ons weet dat ons syne is en ons weet dat hy gauw kom. Dis gemeente, leef soos die wat die oog op die horison hou, want die wêreld gaan verby, hierdie wêreld van sonde en lyding, hierdie wêreld waar ons 'n voorsmaak het van die liefde en genade wat ons eendag in volheid sal ervaar. Hierdie wêreld is op pad na die oordeelsdag, die basyn sal weer klink en die hele skepping sal bewe. Laat ons gevind word as mense wat die Here hier op aarde bely, lief gehad en gedien het, dat ons vir ewig en altyd sy liefde en heerlikheid sal ken. Amen. Ons nou verenig in dankgebed. Onse Vader wat in die hemel woon, dit is goed om in die huis te wees, om onder die woord te kom van verlossing, maar ook ons stryd wat ons moet voer teen die sondes, dis vlees teenoor gees, het ons nie as wese agtergelaat nie, u het u Heilige Gees uitgestort, mag die ons help in die stryd. Ja Here, ons mag weer hoor vandag, hoe u Seun vir ons gesterf het en die bose magte uitgewerp het. Ons mag ook hoor, Here, u Seun wat in die hemel sit aan die regterhand, en dat hy nie net daar sit nie, maar vir ons pleit. Ja, wat 'n liefde en genade, wat ons nie kan omskryf nie. Here, bring ons hier weer Vrydag by mekaar, want dan mag ons u Seun se dood vier, wat die redding vir sondaars is. Here, ons bid en pleit ook, by u om die proses van voorsiening vir die paspoort van Renite voorspoedig te maak. Mag die beplande familiekursus deur hulle hele gesin bygewoon word, tot opbou van hulle gesin se samesyn. Heer, ons bid ook vir die pa van Kobus en Anita Bron wat kanker het, seën die behandeling, en mag hy bewaar word vir sy familie. Mag hulle ook krag en versterking van u ontvang. Heer, ga met ons, wees ons barmhartig en genadig, Dit pleit ons by Seun Jesus Christus alleen. Amen. Ons gaan nou saam staan ons geloofbelijd deur die apostoliese geloofsbelijdenis te sing. Laat ons gaan staan. Collectus, dus vandag vir die kerk in diakonie. Na die collectus sal sy slotsang sing, skrifruim 30 vers 1 tot 6. Laat ons ons harte tot God verhef, die seën van die Heer ontvang, en in vrede hiervan aan weggaan. Die Heere sal ons seën en ons behoed, die Heere sal sy aangezig oor ons laat skyn en ons genadig wees, die Heere sal sy aangezig oor ons verhef, en aan ons sy vrede gee.